Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 23 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Узап бараткан аптада Алабука районунда 3-жү жолу жерге берилген маркумдун окуясы коомчулукта талкуу жаратты. Биз бул темага апта берүүсүндө кенен токтолобуз. Ошондой эле бул жумада Чаткалдын айрым тургундары аймактагы алтын казуучу компаниялар төлөгөн каражаттан жымырып алган фактыларды укук коргоо органдары жашырып жатат деп нааразылык билдирип чыгышты. Европанын алдыңкы театрларын дардаган операчысы Тианар Жеңиш Асманов Паваротти сыйлыгына татыды.
Мага да сыйлык даярдалганда мен негизи билчү эмесмин. Ал сыйлык мага былтыр бериле турган экен негизи. Дагы сыйлыкта жылы жазылып турат.
Алдыңкы бир саатта бул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Бул аптада Алабука районунда башка динге өткөн деп айтылып жаткан кемпирдин сөөгү 3-чү ирет жашыруун жерге берилди. Райондогу айрым тургундар маркумдун сөөгүн христиан мүрдөсүнө коюлушуна каршы болуп, сөөктү кабырдан 2-чү ирет чыгарып салышкан. Ал эми саясатта болсо Жогорку Кеңеште Конституциянын түп нускасынын кайда экени боюнча кескин кайым айтуушулар болду. Бул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жуманын негизги окуяларына апта берүүсүндө Айданбек Акмат уулу серип салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда Конституциянын түп нускасы жок экени айкын болду. Алабукада сөөктү үч которуп коюу, түнөргөн караңгылыктан кабар береби же дин өзүн коргоп жатабы? Иракта Мосул шаарын бошотуу операциясы башталды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. 17 октябрь дүйшөмбү Жогорку сот 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө болбойт деген токтом чыгарган. Мындай чечим жарандык активист Токтайым Үмөталиеванын арызына байланыштуу кабыл алынганын Ата Мекен фракциясы мүчөсү Алманбет Шыкмаматов билдирди. 18 октябрь шейшембе Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн кампасынан курал жоголушуна байланыштуу 14 офицер кызматынан алынды. Бул тууралуу башкы штабтын башчысынын орун басары Закир Тильянов билдирди. Чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13,000 ок жоголгону кабарланган. 19 октябрь шаршембе Кыргыз Өзбек тышкы иштер министрлери 2016-2017 жылдары кызматташуу программасын жактырды. Келишимге Эрлан Абдулдаев жана Абдулалис Камилов Ташкентте кол койду. 20 октябрь бейшембе президент Алмазбек Атамбаев конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандарды өлкөгө каршылар деп атады. Ал өнүгүү жана бир бол фракцияларынын айрым мүчөлөрүн сынга алды. 21 октябрь жума мародерчулук, банк ячейкалары, Мегаком, Бишкек мунай компаниясынын мүлкү жана Кадыржан Батыровго мурда тиешелүү болгон улутташтырылган мүлктөрдү текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. 5 фракциянын өкүлдөрүнөн комиссия мүчөлөрү сунушталды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Алабукада маркум Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн кайра-кайра казып чыккан көркөө окуя кыргыз коомундагы диний тенденция, нрава жана толеранттуулуктун абалын ачык көрсөтүп кетти. Диний тенденция ислам дини элдин турмушунда аң сезиминде жаңы бир калыптануудан өтүүдө. Бул жараян СССР урагандан кийин башталып, акыркы жылдары абдан активдешти. Анын аягы жашоонун баарын дин менен байланыштырган орто кылымдагы караңгылыкка жана араб дүйнөсүн трагедияга салгандай абалга алып келеби же дин өз жолунда болуп, ошол эле Түркия батыш цивилизацияларындагыдай кастарланган, урмат сыйга бөлөнгөн руханий бийиктик өзөк болуп калыптанабы? Тилекке каршы маркум Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүнө байланыштуу окуя жана жер жерлерде чаламолдо, бирок фундаменталистик маанайдагылардын жайылышы оптимизмге жол бере бербейт. Башка динге өттү деп шектелген маркум Сатыбалдиеванын сөөгүн мусулман жана христиан көрүстөндөрүнөн казып чыгарып салуунун артында диндин өзүн өзү сактоо аракети жатат дегенге да болот. Бирок бул акыл эске сыйбаган окуя чаламолдо даавачылардын же алардын айткандарына сугарылгандардын динден чыккандардын келечеги кандай болорун тирүүлөргө көрсөтүү, коркутуу максатын көздөгөнү да байкалат. Коомдо башкача ойлогон жана башка динге өткөндөр болот. Кой аксагы миңдегендей, келечекте да андайлар болбой койбойт. Ошондуктан мындай конфликттердин алдын алуу үчүн Диний эксперттер жана аалымдар аларга өзүнчө көрүстөн үчүн жер бөлү берүүнү сунуштоодо. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев бул маселе мамлекеттик дин иштери боюнча концепциясында жазылган дейт.
Мамлекеттин дин иштери боюнча концепциясынын планына дагы ошону киргизгенде жазганбыз. Жергиликтүү бийлик ушундай проблемаларды чечсин деп. Квартал сайын биз суроо коюп атабыз. Баягы жер бөлүштүрүү маселеси эмне болду? Кандай чечилип атат? Биз кечээ күнү мындай деп сунуш киргиздик. Ай, башына бир районго бирден бөлгүлөчү жер. Бир районго бир мына мындай. Анан кийин эле анан айласы кетсе ошол жерге алып баргандай болсун.
Кыргыз коомчулугунда узап бараткан жумада мына ушундай диний нравалык маселе менен катар 2010-жылы референдумда кабыл алынган конституциянын түп нускасынын табылбай жатышы да чуу жаратты. Жогорку кеңеште конституциянын түп нускасы кайда деген суроо коюлганда президенттин парламенттеги өкүлү Молдакун Абдылдаев кайда экенин билбейбиз деп жооп берди.
Чындыгында эле 2010-жылы референдумда кабыл алынган мыйзамдын түпкү нускасы президенттин аппаратында жок. Биз архивден издедик, ал жерде да жок. Түпкү нускасы кайсы мамлекеттик органда же болбосо кайсы бир мамлекеттик чиновник экендиги азырынча белгисиз.
Конституция туу, герб сыяктуу мамлекеттик негизги символ болгондуктан анын түп нускасы президенттик аппаратта сакталыш керек. Бирок чиновниктердин акыркы түшүндүрмөлөрү айкындагандай, конституция 2010-жылы референдумда кабыл алынган, бирок президент тарабынан кол коюлуп, түп нуска катары өз ордуна коюлган эмес. Убактылуу өкмөттүн башчысы конституция кабыл алынган референдум менен бирге бийлиги тастыкталган Роза Отунбаева же ал кезде конституциялык кеңешменин төрагасы болуп, соңунда конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев бул жараянды эмне себептен аягына чыгарбай калган деген суроолор жаралат. Бул убактылуу өкмөттүн мамлекеттик негизги документке карата жоопкерсиз мамилесиби же конституциянын преамбуласында Кыргызстандын эли ушул конституцияны кабыл алабыз деп жазылган ошол жетишет деген чечимиби айтуу кыйын. Түп нуска боюнча парламентте айтылгандай комиссия түзүлсө мүмкүн аныгына жетер. Ал эми конституциянын түп нускасынын жоктугу көчүрмөлөргө таянып кабыл алынып жаткан мыйзамдардан тартып анын негизинде иштеп жаткан бийлик органдарынын мыйзамдуулугуна чейин маселе жаратат. Бирок бийлик өкүлдөрү эркин тоого жарыяланган конституциянын тексти түп нуска катары кабылданат деп билдиришүүдө. Конституциянын түп нускасынын жоголушу же табылбай калышы социалдык түйүндөрдө шакабага алынып ал мамлекеттеги баш аламандыктын символу катары сыпатталууда. Түп нускасы табылбай жаткан конституцияны өзгөртүү демилгеси дагы бир коллизияга туш болгонун Атамекен фракциясынын мүчөсү Алманбет Шыкмаматов аныктап чыкты. Депутаттын маалыматы боюнча Республиканын жогорку соту 2012-жылы конституцияны 2020-жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деген токтомун чыгарганын билдирди.
Токтай Мүмөтәлиева сот көрбөдү беле? Конституцияны жокко чыксын анан подмена болгон деп. Ошондо биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция караган, экономикалык коллегия караган. Жогорку сот ошондой чечиминде мотивирөө ичтесине жазып турат. Бир целый мындай абзац менен өзгөртүүгө болбойт, жатпайт, конституцияда жазылып турат. Низе айбо менен.
Жогорку соттун мына ушундай чечими бардыгына карабай, ошол эле жогорку соттун алдындагы конституциялык палата КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловтун сентябрь айында кайрылуусун карап, азыркы конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр конституцияга каршы келбейт деген бүтүмүн 11 октябрда чыгарып берген. Мына ошол чечимдин негизинде жогорку кеңеш референдумду 11 декабрга белгилөөнү чечип жатканы маалым. Жогорку сот инстанцияларынын мындай карама каршылыктуу чечимдери анын саясий кырдаалга жараша ийилчээктигин айкындап жатканы айтылууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу коомдогу жана парламенттеги талаш тартыш, оош кыйыштар демилгечи аталган фракциялардын пикирлерин өзгөрүүсүнө алып келип жатат. Демилгечи аталган 5 фракциянын ичинен Бирбол жана Өнүгүү фракциялары тескери бурулуп, демилгечилердин тизмесинен чыкты. Ал эмес Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өкмөткө түз, ал эми президентке кыйыр сын айтууга өттү. Бул фракциялардагы мындай өзгөрүүлөр албетте бийликке жакпайт. Президент Атамбаев аларды кайрадан мурункудай эле Бакиевчи деп айыптоого өттү.
Вчера он за пазухой у Бакиева сидел. Теперь они с Төрөбаевым, по-моему, там же сидят.
Кечээ Бакиевтин капталында отурган.
Бүгүндө менимче Төрөбаев менен ошол жерде отуруп, конституцияга каршы, өлкөгө каршы кыйкырып жатышат. Аларга өлкөдө жарык болушу керек эмес. Аларга жол керек эмес. Аларга мандат жана чөнтөгүн толтуруш керек.
Конституцияга өзгөртүү киргизүүдө негизги демилгечи болуп келген республика ата журттун лидери Өмүрбек Бабановда да кыйылуу жана күмөнсүнүү бар экени байкалууда. Бабанов сунушталган өзгөртүүлөр аны анчалык ынандырбаганын, мындан да олуттуу өзгөрүүлөр болуш керек эле деген пикирин билдирди. Өмүрбек Бабанов мындай билдирүүсү менен биринчиден демилгечи эмес экендигин аныктаса, экинчи жагынан баары конституцияны өзгөртүүгө укугу жок болгон президенттик аппарат тарабынан жасалып жатканын бышыктаган. Урматтуу кагармандар, силер Азат Кнаптын маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада бир нече олуттуу окуялар орун алды. 17 октябрда Ирактын Мосул шаарын бошотуу операциясы башталса, Орусия Сириянын Алеппо шаарын бомбалоодо тыныгуу жарыялап, бирок адмирал Кузнецов баштаган учак алып жүрүүчү согуштук кемелеринин тобун Сириянын жээктерине жөнөттү. Батыш Алеппаны бомбалоодо аскерий кылмыш жасалды деп Орусияга психологиялык басымын күчөттү. Кошмо Штаттарда болсо 19 октябрда президенттикке талапкерлер акыркы дебатта беттешти. Мосул шаары 2014 жылдан бери Ислам мамлекети аталган террордук топтун колунда кармалып келет. Аны бошотуу операциясына Ирактын 25 000 аскери, күрдтөрдүн пешмергасынын 4 000 жоокери тартылып, АКШ баштаган коалиция абадан колдоо көрсөтүп жатат. Ирактын премьер-министри Хайдар Алабади Масулду бошотуу операциясы пландагыдан ылдам жүрүп жатканын билдирди.
Күрөшүп жаткан күчтөр шаарга карай ойлогондон ылдам жылып баратышат. Бул албетте биз өнөктүктү пландаганга караганда алда канча ылдам алдыга жүрүш.
Ирак генералы Талиб Шегати Мосул бардык тарабынан курчоого алынганын билдирип, операция ылдам жүрүп жатканын ырастаган. Ал ошондой эле чалгынчылар шаарда 5-6 миң жоочу бар экенин аныктаганын да маалымдады. Мына ошол 5-6 миң жоочу Ислам мамлекети өзүнүн борбору деп жарыялаган Сириянын Ракка шаарына карай жылып жатканы дагы айтылууда. Франциянын президенти Франсуа Оланд террорчулардын бир жерден экинчи жерге которулуп, өздөрүнүн тескери иштерин улантышына жол бербеш керек деп билдирип жатат. Мосул шаарын бошотуу операциясында сезимтал жагдайлар дагы бар. Биринчиден, Мосулдун тургундары басымдуу суниттер болгондуктан, Ирактын шиит өкмөтүнүн аскерлери кандай кабыл алынат? Эки ортодо диний агымдардын араздашуусу ого бетер курчуп кетпейби деген чочулоолор бар. Мына ошол чочулоолорго жана анын ишке ашуусуна жол бербейбиз деген максатта Түркия Мосул операциясына толук кандуу катышууга умтулууда. Бул өз кезегинде расмий Багдаддын каршылыгын жаратууда. Эки өлкө Масулга жакын жердеги Башика базасында түрк аскерлеринин турушу боюнча араздашып келатканы белгилүү. Анкаранын Мосул операциясына катышуу маселесин макулдашуу максатында 21 октябрда Түркияга АКШнын коргоо министри Эш Картер келгени дагы кабарланды. Сириянын Алеппо шаарынын айланасында кырдаал болсо, батыш менен Орусиянын келишпестигинин чордонуна айланды. Европа биримдигинин белдүү өлкөлөрү Орусия жана Сириянын аба күчтөрүнүн Алеппонун чыгышын бомбалоосун аскерий кылмыш катары баалап, аны иликтөөгө алуу талабын кое баштады. Москва өз кезегинде андай сындарга жооп иретинде 20 октябрдан тарта абадан сокку урууну токтотту. Жоочуларга жана тынч жарандарга согуш жүрүп жаткан кварталдардан чыгып кетүүгө шарт түзгөнүн жана 24 октябрга чейин убакыт берилгенин жарыялады. Ошол эле учурда Москва адмирал Кузнецов башында турган согуштук кемелерин Сирия жээктерине жөнөттү. Бул Орусия тараптан Сирия үчүн күрөштө бир жагынан чечкиндүүлүктү көрсөтүү болсо, экинчи жагынан учак алып жүрүүчү кемени жана андагы учактарды реалдуу согуш шартында сынап көрүү катары сыпатталууда. Кошмо Штаттар болсо көбүнчө президенттик шайлоосу менен убара. Анын үстүнө шайлоодогу чечүүчү мезгил жакындап калды. Шайлоо 8 ноябрда болот. Анын алдында 19 октябрда президенттикке талапкерлер Хиллари Клинтон жана Дональд Трамп үчүнчү ирет дебатта беттешти. Айыгышкан мүнөздөгү өнөктүк Дональд Трамптын шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартуу мүмкүнчүлүгү менен коштолууда. 19 октябрдагы дебатта шайлоонун жыйынтыгын тааныйсызбы деген алып баруучунун түз суроосуна Трамп минтип жооп берди.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen.
Мен аны ошол кезде карап көрөм. Азыр эч нерсе дей албайм. Ошол кезде карап көрөмүн. Мен азыр байкап жаткандары өтө жакшы эмес көрүнүш. Биринчиден медиа акыйкатчыл эмес жана коррупциялашкан.
Дональд Трамп шайлоо жыйынтыгы бурмаланат. Ал эми маалымат каражаттары калктын башын айлантууда деп буга чейин билдирип келген. Трамптын мындай позициясы АКШнын бийлигине жана шайлоо системасына, демократиясына шек келтирерин президент Барак Обама билдирүүдө. Трамптын шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартуусу, анын тарапкерлеринин көчөгө чыгуусу жана олку солкулук менен коштолот деген тынчсызданууларды жаратууда. Дебатта болсо талапкерлер АКШнын ички маселелеринен тартып дүйнөлүк маселелерге чейин талкуулашты. Анда Орусия жана анын президенти Владимир Путин дагы эле ортого түштү. Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтон Дональд Трамптын Путинге жакындыгын сынга алып, аны орус президентинин куурчагы катары сыпаттады. Хиллари ошондой эле АКШда киберчабуулдардын артында Путиндин өзү турат деп айыптады.
What's really important about WikiLeaks is that the Russian government has engaged in espionage against
Americans. WikiLeaks тууралуу эң башкысы эмнеде? Орус өкмөтү Америкага каршы тынчылык кылууда. Алар америкалыктардын вебсайттарын, Америка мекемелеринин жарандарынын менчик жана жекече электрондук почталарын талкалап, андагы маалыматтарды WikiLeaks'ке берип, ал аркылуу интернетке жайылтууда. Биздин шайлоого таасир этүүнү көздөгөн мындай аракетке Орусия бийлиги эң жогорку деңгээлде. Путин өзү күч үрөп жатканын биздин 17 чалгын кызматыбыз ырастап жатат. Менин оюмча бул кечтеги эң башкы маселе мына ушунда. Соңунда мына ушуларды Дональд Трамп туура деп баалап, Орусияны айыптайбы жана Путинден жардам алуудан баш тартабы? Ал Орусиянын америкалыктарга каршы тынчылык кылуусуна каршы чыгууда, бирок өткөндө аны кубаттап жаткан. Мына ушул суроого биз жооп алышыбыз керек. Биздин бир дагы шайлообузда мындай нерсе буга чейин болгон эмес.
Орусия киберчабуул боюнча айыптарды четке кагып келатат. Дональд Трамп өз кезегинде президент Обама жана Хиллари Клинтонду мамлекеттик катчы кезинде Путин кадам сайын озунуп утуп жүргөндүктөн алар аны жек көрөт деп жооп берди. Ошентип кубаттанган Орусия АКШ жана Европа биримдигинин шайлоосунда да тышкы саясатында да чоң факторго жана проблемага айланууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алыптым. Саламат болуңуздар.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Чаткалдын айрым тургундары андагы алтын казуучу компаниялар төлөгөн каражаттан жымырып алган фактыларды укук коргоо органдары жашырып жабууда деп нааразы. Акчанын сарпталышы боюнча ачык отчет берилбей, жол, көпүрө жана бала бакча сыяктуу курулуштарды баштоо үзгүлтүккө учураганын айтып чыккан тарап, жергиликтүү бийлик бири-бирин калкылап, чыныгы жеп ичкичтердин жоопкерчилиги каралбай калганын белгилеп, мамлекет башчысына даттанды. Жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары каржылык мыйзам бузуулары тууралуу дооматтарды четке кагууда. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал району Кыргызстандагы эң көп алтын кендери жайгашкан бийик тоолуу аймак. Бул аймактагы алтын кендерин изилдөөгө жана иштетүүгө жалпысынан 100 ашуун уруксатнамелер берилген. Учурда Чаткалда кытайлык, Түштүк Кореялык, Казакстандык жана Түркиялык 7 компания алтын кендерин изилдеп иштетүүдө. Буга чейин түзүлгөн инвестициялык макулдашууларга ылайык аталган компаниялар алтын кендерин иштетип баштаган учурдан тарта кирешенин кайсы бир бөлүгүн айыл аймактарынын жергиликтүү бюджетине жана райондук өнүктүрүү фондуна которот. Анын эсебинен райондун аймагындагы жол, таза суу жана көпүрө сыяктуу социалдык курулуштар жүргүзүлөт. Чаткалдын жергиликтүү тургуну Тумарбек Ажыбеков тендерлер жеңичинен өткөрүлүп, бөлүнгөн каражаттар натыйжасыз чыгымдалып жаткан учурларга токтолду.
тазасы доку 1,2 млн фунтан. Тазасы өлгөн, тазасы жок, ошо акчасын жеп кетип жалаатык Sky деген фирма алып кеткен, аны эч ким эч нерсе дей албай калды. Буга түздөн түш депутаттар менен эми өкмөт Мырзаев Нурлан да тендерди өткөндө тазасы алган Sky фирмага дагы жеңилчинен берип салган. Анан мамлекеттин бюджетинин 1,639,000 сом акчанын Ак Булак каналынын ремонтун толук бүтпөй эле депутаттар арасынан комиссия билет кол коюшуп алып, эми суу чыкпай жатат. Быйыл эч нерсе ийилбей калды.
Чаткалдын жаңы базар айылындагы көпүрөнүн курулушуна Түштүк Кореялык инвестор уюштурган Token Company фирмасы 177,000 АКШ долларын которгон. Чет элдик инвестор буйрутмачы жана аткаруучу болуп үч тараптуу түзүлгөн келишимдин негизинде аталган көпүрөнү 70% курулуп бүтүп калганда аны суу ташкыны алып кеткен. Чаткалдын жергиликтүү тургуну Асылбек Оморов аталган көпүрөнүн курулушуна байланыштуу кыңыр иштин жагдайлары туурасында мындай дейт.
Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы Нурлан Мырзаев менен Чаткал районунун акими Эшалиев Канжарбектердин кылып аткан иштери көмүскөдө жасалып, элдин нааразычылыгы пайда болууда. Чаткал айыл аймагында 147,000 долларлык көпүрө суу агып кеткен. Буга түздөн түз ошол аким менен өкмөттөр күнөлүү. Себеп дегенде алар көпүрөнү сала турган специалисттерди эмес, көчөдөгү эле бир строителлерди апарып салдырып берип, барган инвесторду зордой эле акчасын котортушуп алышып, акчанын каякка жумшаганы белгисиз. Кореядан көпүрө салып алга деп берген акчаны өкмөт менен аким ошол жерде көзөмөлдөп көпүрөнү бүтүрт алган жок. Ошонун негизинде азыр ал МКнын кызматкерлери, жетекчилери бардык камакта отурат. Ошол акча көпүрөгө иштетилбей жок болуп кетти деген нерсе.
Ошол эле кезде арызданган тарап райондогу каржылык мыйзам бузуулар боюнча андагы жөнөкөй кызматкерлердин жана эсепчилердин үстүнөн гана кылмыш иштери козголуп, чыныгы жоопкерчиликти ала турган жетекчилер четте калган учурларды мисал келтирди. Чаткал айыл аймагындагы жаңы базар айылына таза суу түтүктөрүн киргизүү боюнча долбоорго 2014-жылы мамлекеттен 1,5 млн сомго чукул акча бөлүнүп, алтын кенин иштеткен Чаарат компаниясы 1 млн сом өлчөмүндө демөөрчүлүк кылган. Чаткал айыл аймагынын башчысы Нурлан Мырзаяров көпүрөнүн курулушу жана таза суу долбоору боюнча анын дарегине айтылып жаткан дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Текшерүүдөн жарадык, чын айткандачы 24 жолу текшерүү болду. Жарадык чын айткандан иштери кылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Фирма өздөрү да көрүп башка фирма менен эле берген акча бул. Бизге өкмөткө түшкөн эмес ал. Биз заказчик катары жүрөбүз, себеби айыл өкмөт заказ бербесе келтирип жөнөн жөнө сала албайт да. Анын акчага жатын тигилер өзү бир бирине которуп берет. Ушундай эле да. Эме бухгалтерлерге иш жана болгон, бирок азыр толук эме эмес да бул. Таза сууда кеп жок, таза суу нормальный эле, эч кандай эмес деле жок. Анын кичинекей бир 24 000 эле бир компьютердин бирбей калган боюнча иш козголуп койгон да. Жоопкерчилик каралып сотко чейин барып атат. Ушундай нерсе болупчу. Баардык эле айыл өкмөтү бирле менен эмес болушу керек, баардык эле айыл өкмөттөр ушундай болот.
Ошол эле кезде Чаткалдагы демилгелүү топ райондогу 3-бир чуулгандуу иш боюнча дагы башкы прокуратурага чейин арызданган. Ал райондогу суу жетпеген жер аянттарын сугаруу үчүн Чаткалдагы Ак Булак суу каналын оңдоп түздөө иштерине мамлекеттен бөлүнгөн акчанын сарпталышы боюнча. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Каржы министрлиги районго түрткү берүүчү гранттардын эсебинен 1,633,000 сом бөлгөн. Бул оңдоп түздөө иштеринин сапатына нааразы болгон райондогу жергиликтүү тургундар бул долбоорду ишке ашырууда дагы акча каражаты кымтылып калган деп шектенүүдө. Бирок бул долбоордун аткарылышы боюнча кабыл алуу актысында суу каналынын бүткөрүлүшү боюнча кемчиликтер бар экени көрсөтүлгөн эмес. Чаткалдагы коомдук активист Асылбек Оморов бул иштер боюнча жоопкерчиликти карай турган тиешелүү укук коргоо органдары менен жогорку бийлик өкүлдөрүнө дагы ишеним калбай калганын айтты.
Ош регионалдык түштүк аймактык кылмыштык тийликтүү борбору бар текшергенде акимчиликтен 31 меморандум чыккан. Ал жерде жазылган, мисал үчүн бир эле меморандумду айтайын. 1-пунктунда 5 миллион асфальтка деп бөлүнгөн болсо, 2-пунктунда 1 миллион Чаткал районунун запрочи расходы деп туруп берилген. 300 000 детсадка же мектепке деп берилген. Ошо детсадка же болбосо жана прочи расходы дегенге отчет бербейт эч убакта аким. Только ошол инвестор Чаткалдын өнүктүр фондуна ушунча 5 миллион акча төктү деп гана отчет берип коет болдук. 70 миллиондук меморандумдун ичинен отчет берилсе бир 20 миллионуна берген, калган акчалар каякка кеткени белгисиз. Иш козгоду областтык прокуратурадан бардыгын жаап койду. Ушул мезгилге чейин аким менен өкмөт жек кызматтан четтетилген жок, же аларга чара көрүнгөн жок. Төрт айыл өкмөтүнүн текшерткенде Каныш айыл өкмөтүнөн, Терекси айыл өкмөтүнөн, Чаткал айыл өкмөтүнөн өтө көп мыйзам бузуулар табылган да. Ошол мыйзам бузууларды ачыкка чыгарбастан тергөө органдары жаап коюп атат.
Ошол эле кезде жергиликтүү тургундар тарабынан көтөрүлгөн мына ушул маселелер туурасында комментарий алуу үчүн Чаткалдын акими Канжарбек Эшалиев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ошол эле учурда Жалал-Абад облусундагы өкмөттүн ыйгарым өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов район акиминин жана айыл аймак башчыларынын дарегине жазылган арыздар көбүнчө текшерүү учурунда тастыкталбай калып жатканын белгиледи. Ошол эле кезде Мамасалы Ахматов жергиликтүү бийликтегилер бирин бири калкалайт деген дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Мындай да, ал частный инвестордун акчасы, өлкөлүк фонддук эмес. Частный эменики ал боюнча биз канча жолу эме жөнөттүк, прокуратура жөнөттүк, прокуратура аны частный жеп алган балдарды камап, азыр камакта отурат. Аны мисалы үчүн биз бердиген эмес, ал частный инвесторлор өздөрү тапкан эмеле. Өкмөт жагынан эме кылганбыз. Экинчиден ал көпүрөлөр боюнча беш жол текшерип жазган адамдар кийин барып алып отказ берип, мен жазган эмесмин, муну бирөө эле мен ордо кол койгон деп. Булар келе берет чачым агарып бүттү, элдин айнесинде жүгүрүп эме кылдырам депчи. А келип келип эле ошол жерде элдер өздөрү тотуп чыгып, анан ошол жердеги депутаттар 100% булардыкы туура эмес, мынандай деп жазган адамдардын көбү эле баргандан кийин мен жазган эмесмин деп чыгат.
Соңку мезгилде жергиликтүү калктын баамында чаткалда алтын кендерин иштеткен компаниялар көбөйүп, андагы көмүскө кирешенин эсебинен пайдага туйтунгусу келген ар кайсы топтордун арааны ачылып турган учур. Жергиликтүү активисттердин айтымында айыл аймактарынан башталып, районго, андан облуска жана борборго чейин жетип, бирин бири калкалап, бирине бири чырмалышкан коррупциянын чынжыры ансыз дагы шарттык атаал аймактын карапайым калкын аябай эле алсыздандырууда. Жергиликтүү тургундар бир нече кылмыш иштери ачылып барып эле, бирок аягында эч кандай жыйынтык чыкпай калган учурлар соңку мезгилде кадимки көрүнүшкө айланып калганына тынсызданышты. Бирок ошол эле кезде Жалал-Абад облусунун прокурору Нурлан Дарданов мыйзам бузуулар каралбай калган учурлар боло электигин айтып, жоопкерчиликке тартуу мыйзамдын чегинде болоорун төмөндөгүчө белгиледи.
Арыздар көп эле түшөт да, мага баарын мен чын эсимде жок. Бир дело сотко кеткен, Беков деген, анан дагы бирөөсү Матраимов деген. Сотко ууду тергеп, сотко жиберилген, соттон каралып, соттун чечими чыккан, анан прокуратура абзалт эткен, жеңил жаза берип койду депчи. Ширип төлөнөт болчу да зыян. Анан азыр эми облус сотто эми карылат. Ошол экөө жокко тартылган, акчаны алгандар, анан ошол акчаны иштетип тиги присвоить алгандар боюнча. Анан айрыда аким жөнүндө мен делода суралганмын, сурагамды эсимде жок да эми ал. Ар бир арыздардын каралышы боюнча жооптор берилип атат, эми азыр чаткал боюнча көп эле иш козголуп, көп эле арыздар каралат, анан эгер конкретный фактылар болсо кайрылса жооп бересиз аларга.
Чаткал району Кыргызстандагы бийик тоолуу, шарттык атаал жана алыс каймактардын бири. Район негизинен республикалык бюджеттин эсебинен дотацияда отурат. Бирок жергиликтүү тургундар алтын кендери иштетилип жаткан учурда алардан түшкөн каражатты сарамжалдуу пайдаланганда район өзүн өзү бакмак түгүл, республикадагы экономикасы өнүккөн алдыңкы райондордун бирине айланмак деп ниеттенишет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунда эми маданият жаңылыктарына кезек берсек, Европанын алдыңкы театрларында дүйнөлүк операларды аткарган опера ырчысы тенор Жеңиш Исманов өткөн жумада Лучиано Паваротти арналган Паваротти Доры сыйлыгына татыды. Буга чейин бул сыйлык классикалык музыка дүйнөсүндөгү зор таланттар Лео Нуччи, Хосе Карерас, Андреа Бачеллиге берилген эле. Дүйнөлүк классиктер татыган бул сыйлык журтташыбыз үчүн күтүүсүз болгонун Азаттыкка курган маегинде өзү айтып берди. Акыркы жылдары Италияда жашап эмгектенип келген Жеңиш Исманов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева телефон аркылуу баарлашкан.
Биз байланышкан учурда таланттуу журтташыбыз Жеңиш Исманов Түштүк Кореяда чыгармачыл сапарда жүргөн экен. Бул өлкөдө Джакомо Пучининин Богема операсына даярданып жаткан Жеңишти телефон аркылуу жакында эле алган сыйлыгы менен куттуктадык.
Эми бул сыйлык негизи Паваротти д'Оро деп аталат. Ошол сыйлыкты жыл сайын дүйнөлүк ырчыларга берилет да негизичи. Ошол Паваротти менен чогуу ошол кезде Паваротти менен чогуу ырдап жүргөн, чогуу коллега болуп жүргөн, ошондой ырчыларга берилет негизи. Ал концертке мени былтыр келип катышып бериңиз деп чакырган ал концерткечи. Мен ал концертке барам деп макулдугун берип, кийин анан башка бири аябай срочный бирмин ай чоң контрактым чыгып калган агенттерим өздөрү сүйлөшүп контракт бойдон кетип калганмы анда. Мындан былтыр ошентип бара албай калган. Бул сыйлыкты карата жылга концертте берет да. Анан мен ошол концертке катышуучу катары бардым. Мындай мага да сыйлык даярдалганды мен негизи билчү эмесмин. Ал сыйлык мага былтыр бериле турган экен негизи. Даже сыйлыкта жылы жазылып турат да. Былтыр 2015 деп жазылып турат. Бул сыйлыкты баягы главный сыйлык ушул Паваротти статуэтасы и плюс төш белгиси, алтын төш белгиси. Тажрыйбалуу сахнада көп жылдан бери жүргөндөргө берилет да. Баягы келечектеги үмүттүү жаш тенор үндүү талант Паваротинин жолдошу деген катары айтышып берди да. Ушу мага дагы сюрприз болуп калды да. Мен концерттин аягы чейин мен буну билчү элемесин да. Анан эле чакырып калышып да анан сыйлыкты алып калдык.
Жеңиш белгилегендей бул жогорку сыйлык 20-чы кылымдын алтын үнү аталган атактуу ырчы италиялык тенор Лучано Паваротти 2007 жылы дүйнөдөн өткөндөн кийин негизделген. Өмүрүнүн акыркы жылдары тенор кичи мекени Модена калаасынын чекесиндеги Кореджо шаарында узак убакыт иштебей турган театрдын ишин жандантып иштетип баштаган. Ал эми сөз болуп жаткан Паваротти д'Оро сыйлыгын атактуу ырчынын элесине арнап дал ошол Кореджо шаарынын мэриясы негиздеген. Жеңиш айтып өткөндөй эле Паваротинин сыйлыгы буга чейин атактуу ырчыларга тапшырылып келген. Алардын арасында Леонуччи, Хосе Карерас, Андреа Бочелли, Мирелла Френни дагы бар.
Да, аябай эле сүйүнүч эле кубаныч эле болду. Мен өзүм деле өлүп эле мындай көзүм алайып эле деп эле чыгып калып атымды айтып коюп чыкты эле калды. Карасам статуэтканы карасам Паваротинин менин атым жазылып турат, Паваротинин аты жазылып турат, Паваротти д'Оро, Паваротти жеңишке деп жазылып турат да. Бул деген мен үчүн деген аябай себеби дегенде мен бул опера жанрын ушул Паваротинин үнүн угуп тааганмын да. Мен дагы ушундай ырчы болом деп ошондой максат коюп Паваротти менен келип бул жакта учурашам деген ойдо эле мен тилекке каршы кеч келип калып учураша алгам дегендейчи. Көп жылдан бери ушул Паваротинин атынан концерттер болот. Былтыр Паваротинин 80 жылдык айырмалган юбилей болгон Рикардо Мутти деген чоң дүйнөлүк дирижер бар ошол уюштурган. Ошол концертке мени чакырып, өзү Рикардо Мутти чакырып ушул мени улаган былтыр.
Жеңиш Усманов 7 жылдан бери операнын меккеси катары саналган Италияда жашап келет. Бул убакыт аралыгында Милан шаарынан оруно чагалган. Бирок Европанын чоң сахналарында келишимдин негизинде ырдап келет. Маселен, Жеңиш Европанын алдыңкы сахналарына чыгып, Вердинин Ригалеттосунда Герцогтун ролун, Травиаттада Альфредтин ролун, Пучининин Богема операсында Рудольфтун арияларын аткарууга жетишкен.
Басы аз жаңы балапан дегенде эми жазыр эми кудайга шүгүр уже салмактуу опера жанрында уже Италияда Европада жакшы эле мындай салмактарга илинип эле калдык ошондой эле болуп атабыз эми кудай ошондой ойдобуз башында келгенде эч ким билбейт элементарный тил билбейсиң дегендей кандай эле ушул кыргыз сенде бала бул кыргыздын баласы бул итальян немесинде еще без акцент келтирип ырдайт даже кээбирде айтыш калат да эми кээбирде итальянцтар деле мындай ырдагандар аз дешип калат да билбегендер болот кыргызстан десе түшүндүрүп айтам ай ушул жакта ушул жакта десең керек эле билет дайым эле мындай сыймыктанып эле калам башынан баштап эле баягы ушул опера жагын таануу окуп ойлогон максаттарды алдыма коюп ошолордун арасынан жүгүрүп жетүүгө көптөгөн конкурстарга катышып ал жерде кайр кылуу эмеле эмоциялар болот шарсана болосуң дегендей анан 7 жыл мурда италияга келгенде же тил билбейсиң же эч ким билбейсиң же кыргыз тааныбайсың дегендей ар кылуу башынан эмелер өттү бирок эми баягы ойлогонун максатыңды алдыңа коюп ошого жетем деп аракет кылсаң болот экен дегенде ошо аракетке берекет дегенден кудай буйрса жакшы эле болот. Бул биздин жанр боюнча бул өмүр бою эмгектенүүң керек да. Анан баягы канчалык көтөрүлгөн сайын ошончолук көп эмгектенүү керек. Себеби дегенде күндөн күнгө орусча айтканда конкуренциялар өсүп атат да. Андан сырткары баягы ошол үрүйүңгө жеткенден кийин ошол үрүйүндө өзүңдү өзүң кармоо бул деген аябай татаал. Келгилер ойлоп калат деп оңой деп көрүнөт да, бирок негизги башында жүргөнүң оңой, үстүнө чыгып алгандан кийин андан өтө кыйын да.
Ошто туулуп өскөн Жеңишбек Ысманов 2000-жылы орто мектепти аяктаган соң Бишкектеги улуттук филармониянын 2-жылдык студиясынан билим алган. Ал жерден эл артисти, белгилүү музыкалык педагог Улук Мырза Полотовтон тарбия таалим алат. Андан кийин улуттук консерваторияда эл артисти Керим Тураповдун классынан вокалдык өнөрдүн сырларын өздөштүрөт.
Негизи бул опера жагын аябай мен үчүн убагында ошо конкурстарга барып өзүмдү көрсөткөндөй даражага жеткизген өзүмдүн агайым, ошо консерваторияда окуп жүргөндө 5 жыл окуган өзүмдүн агайым Керим Ырсалович Турап болгон. Ошол агайдан башында баягы операны угуп эле койсоң эле сразу түшүнө калбайсың да, түр точкасы бар дегендей. Агайым алып келсе, филармонияны директору эле ошол директорлугуна карабай убактысын бөлүп мага мени менен аябай көп займаться этчү эле. Агайымдын берген тарбиясына дагы бул жака келип, бул жактан дагы жакшы педагогум бар, итальянка аял Сара Сорни Корти, ошол аял менен улантып дагы өөрчүтүп атам.
Учурда Түштүк Кореядагы сапарынан соң журташыбыз Европадагы режиссердун чакыруусу менен Богема операсын аткарарын айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кыргызстанда паллиативдик жардамга муктаждардын саны болжол менен 20,000 кишинин тегерегинде. Бирок анын баары эле жетиштүү жардам ала алышпайт. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул тема тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Жан чыдагыс оорууту ооруп турганда кыргызстандыктарга азыр жакындарынан башка жардам берген атайын мамлекеттик программалар абдан аз. Паллиативдик көмөк көрсөтүү жаатында азырынча адистер да, дары дармектер да жетишсиз. Дүйнөлүк паллиативдик жана хоспистик жардам альянсынын директору жакын эле Бишкек жана Ош шаарларын кыдырып адистерге бул багытта кеңештерин берди. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин паллиативдик жардамга муктаж адамдын үйүндөгү адистердин иши менен таанышасыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2015-жылы Индияда кургак учук менен ооругандардын саны 2.8 миллионго жеткенин маалымдады. Жыл сайын бул дартка кабылгандар өлкөдө миллиондоп көбөйүүдө. Дүйнөдөгү кургак учук менен ооругандардын чейрегин индиялыктар түзөт. Азыркы тапта 9.6 миллион киши туберкулезго чалдыкса, жыл аягына чейин бул сан дүйнөдө 10.4 миллионго чейин жетери маалымдалууда. Ланшет журналынын август айындагы санында Индиянын өзүндө эле туберкулезго чалдыккандардын бейрасмий саны 3.6 миллион деп берилген. Индус мамлекеттик органдары бул багытта так санды берген эмес. Ашыкча салмак боордун рагы менен кан диабетине 2-тибине себеп болот дешет Американын рак оорулар бирикмесинин адистери. АКШда 1970-жылдан бери боордун рагына чалдыккандардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Болжол менен 1.7 миллион адам 14 жыл бою байкоого алынып, алар салмагы туруктуу кезде боордун же кан тоорусунун белгилери байкалбаганын, кийин салмак кошкон сайын мындай дарттар артканы аныкталды. Көбүнчө 2-типтеги кан диабетине чалдыккандарда боордун рагы да кошо кездешкен. Ар бир кошулган килограмм боорго күч келтирерин белгилейт Cancer Research журналы.
91 жаштагы рак оорулу байбиче химиотерапиясынан баш тартып, акыркы күнүнө чейин саякаттап жүрүп каза тапканы маалым болду. Америкалык Норма Джейн Баушмецке рак диагнозу коюлгандан кийин химиотерапиясы же операция жасатуудан баш тартып, калган өмүрүнүн баарын жер кыдырууга жумшоону чечкен. Ал 17000 чакырымдай жердеги 75 ар түрдүү шаар, кыштактарды, тоолорду кыдырган. Ага рак диагнозу 90 жашында коюлуп, доктурлар химиотерапиясын сунушташкан, бирок байбиче калган өмүрүн жөө басып же жер кыдыруу менен аяктоону тандап алган. Ал октябрдын башында каза тапты. Сириянын Алеппо шаарынын дарыгерлери Орусияга каршы доо арыз менен Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылышты. Сирия өкмөттүк күчтөрү жана орустардын бомба чабуулуна тушкан Алеппода азыр 250,000 адам жашап жатат. Мынча кишини 30 жетпеген дарыгер тейлөөдө. Алепполук кардиолог Муя Халават Лондондогу адвокаттардын жардамы менен Орусияга каршы доо арыз жазып, жогоруда аталган сотко кайрылды. Бомба чабуулдары көптөгөн ооруканаларды да талкалаган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сиргек жашоо берүүсү жаңырууда мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор Кыргызстандагы үйүндө жаткан оор бейтаптардын жашаган жерине барып, абалын көрүп, жергиликтүү адистерге кеңештерин берди. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун алдындагы альянстын жетекчисинин Бишкектеги иш сапарына биз да ортоктош болуп, оор дарт менен төшөктө жаткан бейтаптардын үйлөрүн кыдырдык. Бишкекте паллиативдик жардам көрсөткөн Эргене кайрымдуулук фондунун дарыгерлери каттоого алган 72 жаштагы Ширин Абдухалыковадан адистер алгач эле оорусун ченөөчү сызгычтан сандарды көрсөтүүнү суранышты.
Катуурганын эм басканда эметет.
Канча деп айтасыз ошону?
Билбейм.
Кайсы цифраны колуңуз менен эметсеңиз,
8.
Андан соң аталган фонддун дарыгери Марал Турдуматова бейтап менен диалогду баштады.
Кайсы жагын сурадыңыз?
Мына бул үчүн оор. Мен майылбай болуп, анан эмчемде да камышкан бар. Ошону жетип атабы деп доктор эметет. Анан доктор мен
күнүш көрсөп оорубу?
Жок,
саякканда оорубу?
Жок, жок, жөн эле жалпы. Ушул мындай жалпы эле
Мунун баарын дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор котормучунун жардамы менен көзөмөлдөп, кыргызстандык дарыгерлердин ишин карап отурду. Бетап Абдухалыкова Стивен Коннор менен да кыскача маектешти. Айкыздарга чалдыккан апасына паллиативдик жардамды кызы Гүлнара чакырган.
Паллиативдик жардам боюнча биз ушул жардамды алган бенефициарлардан билдик. Анан биз анткени өзүбүздүн апабызга кантип жардам бериш керек, кантип дары менен башташ керек, адил болуучу дарыны кантип башташ керек такыр түшүнбөй жатканбыз. Жолдошум айтып калды, ушундай жардам бар экен, анда кайрылалы деп, анан ошол аркылуу эле чыгып калдык. Анан деген анткени кыйын экен, кантип иштеш керек, мындай оору менен, оорулуу адам менен кантип караш керек, ошол жактарын билбейт экенбиз, кандай дарыларды бериш керек, ушундай жардамдар абдан керек Кыргызстанда.
Сиз азыр анан жетиштүү мындай кеңеш ала алдыңызбы?
Ала алдым, анткени биз кайра кайра эле кетанал берип аттык да деген билдик. Башка дарыларды деле берсе болот, бирок ошонун ченемин билиш керек, ошол боюнча дагы жардам беребиз деп макулдугун алып мактышты.
Ал эми бейтапты карап текшерген врач Марал Турдуматова мындан аркы аны дарылоо жана көмөк көрсөтүү тартиби кандай болорун айтты.
Бул пациентке деген эң тактикалык эң тактикалык болсо это только вот обезболивание менен баштайбыз ошодон. Анан кийин уже дальше уже состояниесына, самочувствиясына карап туруп уже тактиканы ошого карата өзгөртүп берчүбүз мүмкүн да.
Чет элдик адис болсо оорулуунун үйүнөн чыккандан кийин кыргызстандык кесиптештерине паллиативдик жардам көрсөтүүдө маанилүү болгон нерсе бейтапка өмүр менен өлүм эриш аркак жүрөрүн түшүндүрүп, аз калганын мойнуна алгысы келсе аны тыйып айыгып кетесиз, баары жакшы болот дегендин ордуна эмоциясын чыгарууга шарт түзүү башка эрежелерден экенин эскертти. Ошондой эле Стивен Коннор Кыргызстандын аймактарында мындай системаны жайылтуу керектигине токтолду.
Кыргызстанда азыр биз ишке ашырып жаткан 3 пилоттук программа бар. Мамлекеттик органдар менен да кызматташтыгыбызды жакшы деңгээлге чыгарып, өлкөдө паллиативдик көмөк көрсөтүүнү жаңы даражага көтөрүп жатабыз. Ошентсе да азыр дарыгерлерди, медайымдарды, социалдык кызматкерлерди жан чыдагыс оору менен алышып, өлүм алдында жаткандарга туура жардам берүү жаатында окутуу зарылдыгы бар. Айрыкча ушундай кырдаалда диний кызматкерлердин да туура билими болушу керек. Медициналык окуу жайлардан билим алгандарда атайын даярдыктан өтсө жакшы болмок. Өзгөчө аймактарда, алыскы кыштактарда паллиативдик жардам талап кылынган рак же дагы башка оор дарттуу бейтаптарды да унутта калтырбай, баарына бирдей мамиле кылуу деңгээлине жетүү зарыл.
Кыргызстанда азыр паллиативдик жардам көрсөтүү ири калааларда гана ишке ашпаса, жогоруда айтса айткандай, аймактарда бул маселе али колго алына элек. Андыктан катуу оорулуу адамдардын акыркы азабын жакындары гана тартып келишет. Сорос Кыргызстан фондунун демилгеси менен Стивен Коннор Ош жана Бишкектеги бейтаптарды кыдырып, ошондой эле балдарга паллиативдик жардам жаатында да мастер-класстарды уюштурду. Бул фонддун саламаттык программасы боюнча координатору Айбек Мукамбетов паллиативдик жардам берүү жаатында өлкөдө жасала турган иштер көп экенин баса белгиледи.
Она подразумевает под собой три вещи. Это психологическая, социальная поддержка.
Жардам үч багытта ишке ашат. Психологиялык, социалдык экономикалык, симптоматикалык дарылоо жана ооруну басаңдатуу. Эң эле маанилүүсү мына ушул ооруну азайтуучу дары-дармектер менен бейтапты толук камсыз кылуу башкы максатыбыз болууда. Мамлекет тарабынан бул программаны ишке ашырууда чынында жакшы колдоо болуп жатканын мойнубузга алышыбыз керек. Биз нормативдик укуктук базаны иштеп чыгууга аракет кылып жатабыз. Бул багытта албетте колдоо таба алдык. Буга рахмат. Бирок башкы көйгөй, азыр бейтапка үйүнөн барып паллиативдик жардам көрсөтүү тажрыйбасы толук кандуу ишке ашырылбай жатабыз. Миңдеген адамдар акыркы дүйнөгө жан чыдагы соору менен алышып кетип жатышат. Экономикалык кыйынчылыктар тартыш заман экенин билсек да, мына ушул багытта мамлекеттен колдоо күтүп, долбоорду ишке ашырсак деген ниетибиз бар. Тилекке каршы биздин бейтаптар жардамды күтө алышпайт. Аларга дароо көмөк көрсөтпөсөк, кечигебиз.
Эти пациенты не могут ждать, да, помощи. Им помощь нужна сейчас.
Паллиативдик жана хосписдик жардам түшүнүгү өлкөдө акырындан жайыла баштады. Ал арада оор дарттуу бейтаптарга морфин баш болгон ооруну басаңдатуучу дарыларды берүүдөгү кыйынчылыктарда бул системанын көйгөйлөрүнүн бири болуп калууда. Өлкөдө азыр жан чыдагы соору менен жаткан 20,000 чукул атуу бар. Бирок алардын көбү өмүр соңунда оорудан арылтуучу мамлекеттик жана бейөкмөт жардам берүүчүлөр бар экенин билишпейт. Азыркы тапта Эргене кайрымдуулук фондунун көчмө дарыгерлер тобу баш калада жана ага жакын жайгашкан айыл кыштактарда бейтаптарды кыдырып жардам берип келишет. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Дал ушул берүүнүн видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Сунуш пикирлериңизди Facebook-тагы Сергек жашоо тобуна да күтөбүз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүндө эми кезек миң санат түрмөгүнө келип жетти. Сөз Сайлыбек Дүйшөевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Кара чекиттер көрүнөт. Андан бери кетекте ошол кара чекиттерди беттеп кар жирэп бараткан ат жандар. Көч фильми ушинтип башталат. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары Молдосейитман Бетакынов, белгилүү кинорежиссер. Ошондой эле кинооператор Стамбулбек Мамбеталиев жакында эле Көш деген документалдуу фильм Түркияга барып сыйлык алып келди.
Түркиядан алып келди.
Эмне деген сыйлык Стамбул?
Бул Түркия мамлекетинде ошо түрк тилдүү мамлекеттердин биринчи эл аралык берек фильмдердин тасмасы фестивалы болуп өттү. Ошол Түркия мамлекети Стамбул шаарына барып ушу Көш тасмасына катышып.
Эми бишке бул Көш деген фильмиң аты эле айтып тургандай
кудай буюрса
дүйнөнү аралап кетип баратат.
Тиги кудай буюрса жакшы көчүп баратат.
Ооба,
аты айтып тургандай Көш деп айтып тургандай мына алтынчы
сыйлыктарбыз.
Ал эл биристин алтын номинациясын утканбыз. Аны кошпогондо алтынчы сыйлык. Баарын кошкондо 12 сыйлык алды.
Кудай кучкурсун. Баягы Дубайдан алып келгенде ушул жерде сүйлөштүк эле.
Ооба, ооба.
Көштү. Анан кийин эми эл деле унутуп калды. Бул биздин угармандар, көрөрмандар унутчаак болот эмеспиз. Азыр деген бүт маалыматтын кылымы, информация деген көп айдайын. Бир кулактан кирип атат, бир кулактан агып кетип атат. Эми ушул сыйлык жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсең угалы.
Бул фестиваль биринчи жолу быйыл Түркия мамлекетинде өттү. Буга түрк тилдүү мамлекеттерде 14 мамлекеттен 80'den ашуун фильм катышты. Ошол жай мезгилинде июнь айында биринчи ошол баягы заявкалар берилген. Ошол Кыргызстандан дагы 9 фильм катышыптыр.
Бүстөлүнө 9 документалдуу фильм катышты.
9 документалдуу фильм катышкан. Анан Казакстандан, Азербайжандан, Өзбекстандан, Татарстан, Башкортостан, Ирак, Турциянын өзүнүн киночулары да катышып, анан алгачкы турдан баягы 80 фильмдин арасынан 25 фильм тандалып алынган. Андан ошол экинчи финалга өтө турган 12 фильм тандалып алынып, 8-9 октябрда Стамбул шаарында баягы финалга өткөн 12 фильмдин арасынан биздин Көч тасмабыз баш байгени жеңип алса, экинчи баягы приз жюри деп коебуз, жюрилердин сыйлыгын дагы бир кыргызстандык ошол Манас университетинин бүтүрүүчүсү эле ал дагы Адилет Каржоев деген Сарой деген фильм менен ал дагы бир
сыйлыкты
жеңип алды. Ошентип Кыргызстандан барган фильмдер 2 фильм
сыйлыкмен келдиңер.
Сыйлык
аябай жакшы болуптур. Эми кут болсун. Акчасы да бар бекен?
Акчасы денежный приз деп ал жерде көрсөтүлгөн, бирок эми азыр эметиле элек, себеби режиссерлордун жол киреси, ал жерде жаткан тамак аштары
баары бекер ошолордун эсебинен болду.
Эсебинен болду.
Эми бешеке айтсаң дагы эле жанагы сөз Көш деген фильм эмне жөнүндө?
Эми бул биз башында ойлодук да, ушул өзүң билесиң, бул ат башыда Ташырабатта жана Аксайда тартылганда бул фильм. Ал жердеги чабандардын турмушу, ал жердеги жашоо, бул өзү баардыгы эле радио кугармандарга белгилүү болуш керек да. Мына биз ошону көргөндөн кийин бизге бир ой келди да, ушул жашообузду кудай куткулабы же мындан дагы ажырап калабызбы? Себеби жана глобализация, ааламдашуу деген келе атпайбы? Ошо ааламдашканда биз кайда барабыз?
Туруштук бере алабызбы?
Туруштук бере алабызбы же бере албайбызбы? Же болбосо биздин кулк мүнөзүбүз өзгөрөбү? Салт санаабыз өзгөрөбү? Же болбосо ушу чабан ушул турмушубуз өзгөрүлүп бир ошолор менен жуурулуш бир башка заманды түзүп кетебизби же башка эл болуп калабызбы деген ойлорду бир ачып берсе
кайда көчөбүз?
Кайда көчөбүз негизи өзү? Анан аягында эгерде кино көрүүчүлөр түшүнсө, көрсө түшүнөт болуш керек, бизди тоолор сактайт. Биз өмүр бою тоого жакын, жаратылышка жакын адамдарбыз. Ошондуктан биз тоодон эч кайда көчпөйбүз. Биздин маданиятыбыз, каада салтыбыз, кулк мүнөзүбүз дагы ушу тоолордун арасында. Биз ошолордун арасында эстешибиз керек жаңы турмушту дагы. Бирок жанагы ааламдаштан аткас бербешибиз керек.
Жаңы турмушка дагы ылайыкташыбыз керек.
Жаңы турмушка дагы ылайыкташыбыз керек.
Жакшы жактарын алып.
Жакшы жактарын алып ошонун баарын тоогоюна сиңиришибиз керек. Жакшы маанайда деген ойлорду айта алдыгамбыз да.
Ошол ойду айттык деп ойлойсуңарбы?
Мен ойлойм, эми ушул 12-нчи жеңишибиз болуп атат. Калыстар тобу ошол ойду түшүнгөндөн ушуларды ыйгарып атат го деген менде бир ой бар да.
Атактуу Ташырабат кыштоосу демейдегиден шаңдуу. Чет өлкөлүк бир турист ээ жаа бербей өз тилинде ырдап турат. Соода сатык кылганы тоодон түшүп келген малчылар, туристтер үчүн тигилген боз үйлөр, батыш менен кыргызстан өмүрү айкалышпаган жашоосунун бетме бет келиши.
Thank you. Он спрашивает, можно его в Италию увезти? Сколько стоит? $200.
Alive or dead?
Живой или мертвый?
Живой.
Живой $500.
Aquellos montaños que tan altos son, me empachan de ver, mes amor, dos son.
Биздин көркөм фильмдер, документалдуу фильмдер ушулардын арасынан 12 жол сыйлык алган барбы?
Бар эми.
Бар э?
Чанда.
Чанда. Эми Стамбул айтсаң, бул кээде мындай дабы кино тартылып бүтөт, тартылып бүткөндөн кийин эле мындай эл арасына чыккандан кийин эле кинорежиссер гана айтылып эле кинооператорлор экинчи планда калчу эле да. Бирок бүт ошол сен тартасың да. Кандай кыйынчылыктар болот тартканда? Ошо мисалы көчтү тартканда, ташырап аттан, тиги Ак Сайдан баягы кыштын күнү тартып турсуңар. Эмнелер демет?
Эми бул кино, бул өзү коллективный работа дейт, баягы коллективдүү көпчүлүк менен
иштеше
турган иш, жеке бир кишинин оператордун же режиссердун эле колунан келе бербейт. Буга ошол команда бирдей түшүнүп, ошол идеяны бирдей чагылдырганга аракет кылса гана ушундай жакшы жыйынтыктарга жетет да. Баягы режиссердун жүрөгүндөгү ойлоп аткан идеясын биз экранга алып чыга алабыз. Анан ал жерде командада бирөө башка сүйлөп, экинчиси башка сүйлөсө, албетте мындай жыйынтык чыкпай калат.
Эми мындай дагы бар эмеспи? Бул кинонун тартылышы эми азыркы турмушта, мисалы Голливудда айтышат, жанагы декорация, силер болсо тоонун өзүнөн тартыпсыз, алар болсо жөнүндө жасап коет экен да.
Эми жана кыйынчылыктар жөнүндө суроо бербедиң.
Анан жанагы техника деген балекети да бар да. Мисалы сенин камераң кандай? Азыр жөнүндө сотка менен тартып калбадыбы кээде?
Эми биздики ал учурда баягы аналогдук камера дейбиз, кассета менен тартылган. Ошол кыйынчылыктардын бизге эң чоң кыйынчылык жараткан жарасын баягы суугу болду. Оператор баягы аппараттары сынбай, тоң калат, батарейкалары иштебей калат. Анан аларды ичиктериске, колтугубузга кысып алып, баягы жамынып алып, жылытып, анан бир 5-10 мүнөт тартасыз, кайра тоң калат, ылдыйкы таштырап атын жанында жүргөндө бир аз жеңилирээк болуп атат да, бирок жанагы топоздордун жайылып жүргөн жеринен тоонун үстүнө чыкканда өтө кыйынчылыктар болду.
Азыркы кымбат аппараттар антпейт.
Азыркы кандай аппарат болсо деле суу өзүнүн эмеси бар да, баягы канча бир градус сууктан кийин баягы киши тоңгон сыяктуу эле ал техника деле тоңо берет.
Мен ойлоп атпаймынбы, эреке жанагы бир кезде Москвич жигүлүлөр менен Төө ашууну аша албай тайгаланып, бирок ошондо эле ашып кетип, ушинтип эле жүрбөдүк беле. Азыр анан жана жол тандабас деген жиптер чыкпадыбы? Мен ошого салыштырып атам да, ошо силер тарткан көчтү тарткандагы ошол жанагы Москвичтей болгон салыштырса болобу?
Ошол эсептеп техника Москвич деп айтсак болот да. Бүгүнкү күндө жиптер эмес да, чынын айтканда бүгүн эми башка камералар.
Эми жанагы айтышып элемдин камералары азыр тиги Садык айтты эле, бул деген дүйнөдөгү дүйнөлүк элемелер.
Алардын сапаты да башка. Алардын көрсөткөн жана биз айтып отурсак сүрөттөлүштөрдү көрсөткөн да аябай тунук көрсөтөт. Тим эле тирүүдөй кылып көрсөтөт да.
Жипке түшкөндөй эле болот экенсиң да, Москвичтен жипке түшкөндөй. Бензин да жыттанбай э, сонун болду. Фильм жөнүндө берүүбүздүн улантысын эмки жекшемби дугасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Биз ушун менен таңкы бир саат уктуруубузду аяктайбыз. Аны алып барган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.